Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harwy gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi habar berdi.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýlede ýurdun harwy we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary Hukmany harby gullugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmämiz geçen hepde iberin maglumatında aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýurtda harby gulluga çağırış mögsümi ýylda 2 gedek bahar we güýz aýlarynda geçirilýär. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mögsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dyg barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidente hasabat hem berdiler diýip çeşmämiz nygtady. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi. Resmi media mejliste ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralary da şu ýylyň ýanwar aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine seredilendigini mälim etdi.
Mejliste harby gullugy berje aýtmagy ýaragsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny ýerine ýetirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy ýaragsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatırmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmämiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Ýolbaşçylar hem bu barada harwy bölümleriň wekillerine berk tapşyryk berdiler. Mundan başga mejliste bu mesele barada agyz ýaryan adamlary berk ýazarlamak we jezalandyrmak barada Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligine tapşyryldy diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun goranmak ministrliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Resmi media Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde prezidentiň ýaraglı güýçleriň maddi enjamlaýyn binýadyny mundan beýlekde puwtalandyrmagy, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagy, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemäge aýratyn üns bermegiň wajypdygyny bellendigini Bu babatda bir näçe anyk tapşyryklary berendigini habar berdi. Ýöne bu tapşyryklaryň jekmejeklikleri we ýokarda aýdylanlar barada hiç şeýle mesele gozalmady. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ýitleşmeler barada kararyň eýem işlenip düzülenligi aýdylýar. Ýöne ýurdun prezidenti Serdar Berdimuhammedow entik oňa gol çekmändir.
Dip neşir çeşmesine salgylanýar. Türkmenistanyň harwy bölümlerinde esker ýetmezçiligi ýyllar boýy problema bolmagynda galýar. Bu problema soňky ýyllarda hasda ýitleşýär. Muňa ýurtda demografik meseläniň çuňlaşmagy we soňky ýyllarda 27 ýaşyna ýetmedik erkekleriň köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara okumagy, işlemäge gitmegi sebäp bolýar. Bu barada hökümet edaralarındaky çeşmelerimiz we ýurdun dürli welaýetlerindäki harwy bölümleriň ofitserleri Azatlığa ençeme gedek maglumat berdiler. Galverse de ofitserler ve enatalar yurdun harvı bölümlerindeki yaramaz gulluk şertlerinin şol sanda saklanıp galyan dedavşinanın hem yaşların harvı gulluk etmekten saklanmağına getiriyendiğini belliyerler. Türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun goranmak ministrligi bu ýagdaýlary resmi derejede açaçan boyun almayarlar. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler ýaşy 18-den 20-de çenli bolan raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Mektebi tamamlayan okuwçylaryň tas mektep partasyndan, daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aýroportdan dessine harby gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da ýurdun kanun kamçılığına layıklıkta harvı kulluğa yarısız hasaplanyan, dürlü keselçilikleri olan yaşların harvı kulluğa zor bilen ekidilme bilen bağlı vakaların hem ençemesi boldu. Galiberse de geçen yılın dekabrında yurdun dürlü velayetlerindaki habarçılarımız Türkmenistan'da harvı kulluğa çağırıştan boşadılmağa değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harvı kulluğa mecuri çekilme bilen bağlı yağdayların göz görtülü köpelendiğini haber verdiler.